Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Uslyšíte druhý díl panelové diskuze na téma Synody 2024. Pokud jste nestihli první, můžete si ho najít v našem audioarchivu. Příjemný poslech.
Mně ještě napadá u toho vycházení, my tady hodně teď se soustředujeme jenom na ty periferie, ale docela důležitá věc, kterou přinesla tady ta synoda o synodalitě, byla pro mě taky ta multikulturalita. Takže vlastně můžeme zažívat tu jednotu v různosti, že najednou vycházíme z té naší evropské církve, protože takhle ty věci jsou a najednou zjišťujeme, co řeší třeba církve v Africe, že v mnohem to může být podobné, ale jsou tam prostě problémy, které jsou jejich, které jsou specifické a že vlastně ta rozdílnost je obohacením, že to nejde teďka o to všecko to dostat do jednoho formátu, ale že můžeme takhle společně růst.
Myslím, že to je vlastně jako mnoho důležitých zajímavých faktorů. I to, jestli z Evropy se vlastně nestává církevní periferie, což je jedno z těch témat, které se pravděpodobně v té závěrečné zprávě objeví. A možná tady v tom kontextu, jak jsme ho nastínili, dá se vlastně o synodalitě jako hovořit jenom jako v čistě katolickém prostředí, anebo o synodalita vlastně ze své podstaty musí mít nějaký zároveň ekumenický nebo alespoň tu instituci překračující rozměr, aby byla synodalitou.
Na to mě hned napadá taková zase moje čerstvá nebo nedávná zkušenost. Měl jsem v létě možnost trávit týden na akci se členy starokatolické církve. A diskutovali jsme tam o všem možném a je zajímala i ta naše synoda a tak jsem jim tak jako říkal svoje nějaké zkušenosti. A oni tak jako poslouchali, říkají, ale co vy katolici furt řešíte? Tohle to všechno my dávno máme. Tak si to teda vyřešte a neotravujte s tím. Jo? Tak ekumenický názor. Jo? Do jisté míry měli pravdu, protože ty jakési mechanismy rozhodování, které my teď v katolické církvi jaksi těžce hledáme a objevujeme, tak v těch církvích jaksi jiných, zvlášť z té protestantské tradice, ale starokatolíci ti nejsou ani z protestantské tradice, ti navazují na nás velmi těsně, tak prostě tyhle ty mechanismy tam mají a ono to funguje. Čili myslím, že to je i jeden z těch prvků té naší synody, že nikdo neskrývá, že se od nich jistým způsobem v některých věcech i učíme. Tak jako jsme se na koncilu učili dávat větší důraz na Boží slovo, což nás naučili evangelíci. Takže tohle to určitě. Nicméně pak je tam další rozměr a to je otázka, zda naše katolické směřování k synodalitě může otevřít cesty nebo umožnit větší ekumenické zbližování nás katolíků s těmi jinými církvemi. A tam si myslím, že určitě ta naděje je taky, ať už na jedné straně v tom, co jsem teď řekl, že vlastně budeme mít podobnější struktury, ale i je taková trošku fantastická věc, o které se taky diskutuje, která taky se zpracovává v nějaké té expertní skupině, změna role papežství nebo pojetí papežského úřadu, papežské služby. A tam to už vyvolal kdysi Jan Pavel II., papež František znovu o tom mluví a tam to směřuje až k takovým, jaksi podle mě až idealistickým návrhům, že by vlastně papež mohl být takovou tou symbolickou sjednocující postavou pro všechny křesťany, i když by si ty jednotlivé církve zachovávali určitou míru své odlišnosti, samostatnosti a tak dále. Tak to je taková jako trošku nadnesená představa, ale v tomto směru určitě ta synoda nějaké kroky dělá a chce je dělat.
Ano, je to určitě směr, kterým církev kráčí už od druhého vatikánského koncilu. A právě to, co zažíváme teďka v synodalitě, učit se naslouchat, nevystupovat jako vlastníci pravdy, vést ten dialog, tak to jsou samozřejmě všechno prvky, které k tomu ekumenickému zbližování napomáhají.
Tady zaznělo nebýt majitel pravdy a já tady vlastně mám otázku, kterou nevím, když tady nesedí v panelu žádný jezuita, jestli si můžu dovolit, ale když pročítáme encykliky papeže Františka, tak jedno z těch jako nejfragmentovanějších slov, které se tam vyskytuje, tak je rozlišování. Prostě ta základní konstanta nebo prvek jezuitské spirituality, identity. A jak se dokážeme, nebo co můžeme udělat pro to, abychom se jako členové církevního společenství, jako ten boží lid, učili pracovat s rozlišováním, s tím nevlastněním pravdy jako veritas, ale s tím hledáním té pravdy jako nějakého postupného zjevujícího se rozlišením, ukazujícího se fenoménu.
Za mě je to určitě duchovní formace každého osobně, to, že se já sama učím všímat si, kde je Bůh v mém životě, kde ho potkávám, kde ho ztrácím, že si všímám, kde se mě dotýká takové to osobní rozlišování, kam mě ty věci vedou, jestli k Bohu nebo od Boha. A vlastně potom se tím pádem taky učíme aplikovat ty procesy i na tu společnou úroveň.
Já budu ještě rychlejší, já k tomu dodám jenom jedno slovo, pokora. Jo, bez pokory, bez připravenosti ztratit něco, co je pro mě třeba důležité, nebo na co jsem hrdý, to prostě není možné.
Mě tam ještě napadá ta slovo odpoutanost. Taky to, že opravdu ty věci dokážu, to tady ladí s tím, co bylo řečeno, že ty věci dokážu pouštět a že nechám Boha, aby mě vedl, i když nemusím tušit, k čemu to směřuje, jaké to bude, že mu věřím, že to bude k dobru.
Tady to pouštění těch věcí tak jako tradiční motiv z evangelií. A vypadá to, že s tím jako lidé máme jako dlouhodobý problém. Jo, to evidentně jsme si zatím jako nedokázali za těch posledních 2000 let jako úplně naučit. Ale je to možná i ta ukázka toho, že ta synodalita je skutečně jako nějakým procesem, který se postupně vyvíjí. Mě možná zajímalo, jestli když se díváte na ten synodální proces, tak jako v posledních letech zakoušíme a vidíme, tak jestli v něm vidíte nějakou vnitřní proměnu nebo dynamiku, jestli jsme začali s ničím jiným, než máme teď, jestli jsme se dokázali někde po cestě poučit.
Já myslím, že ten proces tak, jak probíhá, tak a i ta dynamika, která v něm je, tak probíhá podle představ nebo podle jakýchsi záměrů těch lidí, kteří ho zamýšleli, kteří ho vytvářeli, tedy na prvním místě papeže Františka a těch lidí kolem něj. Do jaké míry to potom kterého z účastníků překvapuje nebo ne, to záleží na naší, jaksi, na naší vnitřní dispozici nebo na naší pozici v tom církevním životě. Ale ten proces jako takový má svoje zákonitosti a myslím si, že probíhá, možná to řeknu zase ještě s ohledem na životopis papeže Františka, on má takové různé zásady, které jednoduše vyjadřuje a jedna z nich je ta, že říká, že důležitější je proces než nějaké rychlé rozhodnutí. A že tím procesem, když se vytvoří nějaká pravidla pro déle trvající proces, který probíhá mezi mnoha lidmi, tak se ty věci postupně mění. I v těch lidech, i v té instituci. A to on věděl předem, s tím do toho šel. A my to teď zakoušíme, že tomu tak je. Jinak Já vždycky říkám, že můj nejoblíbenější dokument papeže Františka je jeho úplně první exhortace Evangelii Gaudium, kterou napsal v roce 2013 na podzim, půl roku po svém nástupu. A tu, když si přečtete, tak tam je vlastně všecko, co se od té doby děje v církvi. Všechno v té encyklice je napsáno, čili on tu vizi měl jasnou v tomto směru.
Kdybychom se zkusili ještě kousek posunout někam k obavám nebo k pudům, které někdy jsou takové jako zpochybňované, tak tady zazněl ten koncept jednoty jako nějaká důležitá věc, ochota vzdávat se nějakých jistot. Zároveň proti tomu procesu synodality část a křesťanských intelektuálů nebo kardinálů vystupuje s tím, že podívejte se, to je jako šikmá plocha. O otázkách víry se nedá hlasovat. Co když to dopadne špatně? Jak se vlastně vypořádat tady s tou představou toho modelu jakéhosi ohrožení církve zevnitř, že ona sama sebe zpochybní, rozloží a stekutí, kdybychom se tak jako půjčili ten baumanovský termín?
Tady asi zásadní otázka, jestli věříme tomu, že nás Duch Svatý vede, a potom jestli věříme tomu, že jsme do toho šli poctivě. A já tedy jako ta, která jsem četla výstupy i na té diecézní úrovni, i na těch národních úrovních, já jsem tam viděla velmi mnoho té upřímné snahy. Samozřejmě, že jsou lidi třeba různě zranění, kritičtí a podobně, ale můj celkový dojem po přečtení všech těch zpráv bylo opravdu, že tak, jak umíme, tak se snažíme naslouchat. A myslím si, že Bůh počítá tady s tím naším lidským, že to nemusí být dokonalé, ale jestli tedy věříme, že když se jej snažíme hledat s dobrým úmyslem a v té víře, že mu nasloucháme a s tou otevřeností, aby k nám mohl promlouvat, jestli se pak může stát, že vlastně nás nechá jít úplně vedle, aniž by nám to řekl?
Já to mám v podstatě stejně v sobě pro sebe, tak to prožívám. Jenom k tomu dodám, že pak je pro mě těžké setkat se nebo vést dialog s lidmi nebo s člověkem, který to prožívá úplně jinak. Který skutečně v tom vidí obrovské ohrožení v té synodě, vůbec v celém tom procesu, který říká, to je všechno špatně, církev jde do záhuby, měli jsme to nechat tak, jak to je, jinak prostě to je od ďábla a tak. Přiznám se, že nejsem schopen, nebo neumím, nevím jak, s lidmi takto nastavenými vést dialog.
Tím se vlastně něčím posouváme k poslední části tady té řízené diskuze, tak se tím jako přemýšlíte nad svými otázkami. A mě by možná zajímalo, kdybychom se podívali na proces synodality, tak on je skutečně jako hodně spojený s osobností papeže Františka a s tím jeho programem, který vlastně na začátku vytyčil. Vnímáte teď vy ze své zkušenosti, že ten proces synodality má nějakou alternativu? Dovedete si představit, že s novým papežem proces synodality se nějakým způsobem zásadně jako transformuje nebo jako zcela zanikne, že dokážeme najít nějakou jinou cestu, jak být církví?
Já myslím, že to už navazuje na tu předchozí odpověď. Já si to představit nedovedu. A samozřejmě ta představa, že může nastoupit papež, který bude úplně jinak zaměřen, ta je nějakým způsobem reálná, ale já jak si doufám, že k tomu nedojde a předpokládám, že aspoň některé ty synodní procesy už budou nastaveny tak, že nebude možné je zvrátit. Ale co by se stalo, kdyby budoucí papež opravdu jako chtěl ten proces vrátit, to si neumím představit, ale navázal bych možná na to, co říkala Klára před momentem. Jestli to vede Duch Svatý, tak by se snad nic fatálního stát nemělo.
Mně se vybavuje jedna situace z toho zmíněného evropského kontinentálního setkání, kdy jsme tam měli jako národní tým možnost si trochu popovídat s kardinálem Grechem, který je vlastně taková hnací síla celého toho procesu. A on si tak povzdechl, že se tady příliš moc objevují ta nejrůznější témata a už jako se to hodně snažíme někam tlačit k těm výsledkům a že přece o tom to ještě nemá být. Tak jsem říkala, no jo, tak ona je to možná tím, že mnoho lidí vlastně zažívá poprvé, že se jich někdo zeptal na jejich názor, na jejich pohled v církvi a mají pocit, že se otevřely dveře a teď do těch dveří se snaží dostat co nejvíc toho, co jde, než se zase zavřou. A on se tak podíval a říkal, no ale oni se nezavřou. A pro mě v tom bylo takové jako ujištění, že to není teďka už záležitost jednoho člověka, který to vede a který, když se změní, tak celý proces se zase vrátí zpátky, přestaneme se naslouchat a přestaneme se snažit vytvářet společenství a podobně, že opravdu už to vlastně nedokážeme vrátit do toho bodu, ve kterém to bylo předtím. A nechceme.
Taková taylorovská perspektiva růstu, který je vlastně jako obtížně omezitelný, protože vlastně jde proti nějakému lidství. Já mám nachystané ještě otázky, které směřují k vašemu specifickému individuálnímu chápání synodality. A mě by možná předně zajímalo, co synoda znamená pro vás osobně. Jste mi zkusit říct, nechci říct jednou větou, to je tak jako někdy chci po studentech, ale když mi zkusit říct, co synoda znamená pro vás, pro vaši identitu, váš vztah ke křesťanství, vaše prožívání života v církvi, co pro vás znamená individuálně synodalita, co byste odpověděli?
Já začnu. Já to mám jednoduchý. Já totiž asi tak 30 let, možná trochu víc, v podstatě od sametové revoluce, sním o proměně církve. A celý ty leta se tím zabývám, čtu, studuju, snažím se sledovat situaci v cizině, situaci v církvi, studuju i jako ty otázky, řekněme, církevně právní a ekleziologie jako teologická věda. Prostě, a pastorace samozřejmě jako můj hlavní obor. A celá ta léta prostě mám nějaké reformní nápady, které sdílím tak jaksi potichu s různými lidmi, ale jak jsem to tady říkal o té tabuizaci, tak kdykoliv jsem je řekl nějak nahlas, tak mě někdo utišil zase. A od té doby, co nastoupil papež František a ještě začala synoda, tak mám pocit, že jsem jako ryba ve vodě. Že to, o čem tady 30 let sním, tak se děje. A pro mě je to krásný pocit a jsem rád, že se to děje a věřím, že se to bude dít dál.
Mě synoda velmi přitahovala, ale když jsem dostala tu nabídku stát se členkou národního týmu, tak se musím přiznat, že jsem vlastně vůbec netušila, do čeho to jdu. A možná bych si, nevím, jestli bych si takhle troufla na to kývnout. Byla to pro mě a je to pro mě obrovská zkušenost toho, že se během tohoto procesu cítím mnohem víc součástí církve, toho, že můžu být otevřenější, než bych si troufla třeba, když si vzpomenu na to, jak jsem se bála mluvit 2 roky zpátky a jak vlastně vnímám i proměnu toho prostředí a možnosti komunikace v církvi během té doby. A to, co je pro mě nejsilnější, tak už jsem vlastně zmínila na začátku, to je právě to uvědomění si, že jsme tedy stvořeni k obrazu Boha Trojice, a že to je opravdu o tom přechodu od toho já k tomu církevnímu my.
Děkuju. A já to možná zkusím ještě kousek posunout. Ty jsi na začátku asi v druhé větě toho našeho dnešního povídání mluvila o tom, že synodalita je proces, ale že je to zároveň proces, který očekává nějaké hmatatelné výstupy, které umožní vytvářet prostředí, ve kterém se ten proces bude uskutečňovat, ve kterém se nám budou dobře uskutečňovat vztahy a jejich růst, ve kterých se bude uskutečňovat ta svoboda ta dialogičnost, o které mluvil Michal. Dokázali byste říct, co je ten jeden konkrétní institucionalizovaný výstup, který byste jako případně uvítali, kdyby se, a teď nechci říct za dva dny, jak by vyhlášení ten dokument, jo, ale který by se z té synodality vlastně jako vyloupil, co je ta institucionální změna, co je ten výstup z toho procesu, o kterém byste si řekli, to je dobrý. To jsem si vždycky přála.
Nic konkrétního neřeknu, varuju předem, protože fakt si myslím, že to je takový jako komplex věcí, které se řeší a musí řešit společně, že jeden konkrétní výstup jako sám o sobě toho moc neřeší. Nicméně, nebo ještě takhle, ta synoda je proces a je to proces trvalý, aspoň podle mého přesvědčení. Prostě učíme se žít a pracovat a komunikovat a rozhodovat synodálně. A to by mělo být natrvalo. A aby ten proces mohl takto natrvalo fungovat, tak musí být vytvořeny, a to teda vidím asi jako ten konkrétní výstup, nějaké konkrétní mechanismy, jaksi ošetřené i v církevním právu, které jasně stanoví, že všichni věřící mají konkrétní právem stanovené způsoby a možnosti, jak se můžou zapojit do dialogu i rozhodování v církvi. Všichni věřící, nehledě k tomu, jestli jsou to klerici nebo laici.
Tak Michal to vlastně teď řekl. Samozřejmě mám různé touhy, představy a vím, že tady toto zasedání je nepřinese, protože opravdu jsme teďka v té fázi nastavování těch procesů, těch struktur, budování toho společenství a toho bezpečného prostředí tak, abychom se vůbec na ty věci dokázali dívat a mohli se o nich bavit. A ta moje naděje, že je opravdu v tom, že se udělají konkrétní kroky, o kterých se mluví, které budou napomáhat tomu postupnému budování, ale jsme prostě na cestě, to je ta synodalita, že máme nějaké očekávání, máme nějaké přání, zároveň jsou lidé, kteří mají přesně opačná očekávání, přání a ti jsou taky členi církve a potřebujeme vlastně tu loď, která se taky tak nějak trošku otáčí. To se prostě nedá udělat úplně najednou a náhle. A potřebujeme v tom zůstat nějak v té jednotě, v napojení, v respektu k ostatním.
Děkuju. A mám poslední otázku svoji, která zní, kdybyste měli zkusit někomu popsat, co znamená synoda, prostřednictvím nějaké metafory nebo nějakého obrazu, tak jak byste synodu, a teď nevím, jestli jako teologicko-pastorální nebo teologicko-ekleziální nebo individuální záležitost popsali pomocí nějakého obrazu nebo metafory, která by ten fenomén vlastně dokázala přiblížit. Je to pro vás ta cesta, o které jste mluvili, nebo něco jiného?
Tak asi takový klasický obraz jsou emauští učedníci, kteří jsou na cestě, mají nějaké těžkosti, mají svoje otázky, mluví o nich s Ježíšem, který jim pomáhá, který je doprovází na té cestě.
Děkuji moc. Já nic lepšího nevymyslím. Jenom řeknu takovou svou poučku, kterou jsem nějak tak poslední době k ní nějak dozrál taky v kontextu synody, že křesťanství není systém, ale příběh. A to znamená, nejde o to, abychom se naučili katechismus, ale jde o to, abychom se zapojili do příběhu Ježíše Krista a všech lidí, kteří jsou na té cestě s ním.
Děkuji moc a teď je prostor na vaše dotazy nebo komentáře, které máte. Tak já jenom poprosím, kdybyste měli nějaký dotaz, tak zvedněte ruku, já vám dám mikrofon, ať je to případně slyšet na záznamu. Když nebudou dotazy, tak já mám ještě jako spoustu dotazů, ale vypadá to, že jsem vás vyprovokoval k tomu Předávám slovo.
Bydlím vedle nejstarší mešity v Československu, v roce 1992 na Vídeňský, a mám, uvedu pár čísel. Na jaře v Alžíru byla otevřena mešita pro 125 tisíc věřících, kde je to 200 kilometrů od španělských ostrovů, to je první číslo. Druhý číslo je takový, že vlastně, tady někdo řekl 50%, zdali 50% dnešních středoškoláků, vysokoškoláků je schopno říct před třema nedělama, když byl státní svátek, čtyři věty o tom příběhu, vlastně, co to vlastně bylo, proč ten státní svátek byl a jak v tomhle prostředí s tím člověkem souznít a nepoužívat to, ne že slovo ďábel, ale prostě v těchto číslech, kdy je situace taková, jaká je. A ještě poslední číslo, byl jsem v září ve stejný měsíc u italských břehů Ramši v neděli. Takže cesta podél božského břehu na nedělní mši trvala déle jak mše, která byla 29 minut, ale bezvadná. Tam měla všechno, prostě ten temperament, jo, všichni se zúčastnili. Takže jestli prostě, samozřejmě ta Evropa není popek světa v dnešním katolicismu nebo křesťanství, ale otázka zní, jestli to není příliš velký sousto v našich podmínkách reálných.
My se možná ještě potřebujeme trochu doptat, velké sousto v jakém smyslu?
Mluvíš vysokoškolák, není schopný říct, kdo tu byl svatý vás a třema větama. Tak v tomhle duchu.
A velké sousto je jakoby, jak se my máme vztahovat?
Jak toho člověka naladit na tu stejnou notu, ale spolu třeba. To není nic negativistického. Já třeba jsem u mikrofonu 11.50 v autobuse, já se snažím něco vysvětlovat, jsme třeba u hrobu svatýho Stanislava v Krakově, no to je, jak by jsme byli někde na Antarktidě, jo. Když na Antarktidě byl primátor D, když měli k soudu, tak na dohodně. Takže takhle zní ta otázka.
Řeknu něco úplně z jiné strany. My třeba děláme i různé výzkumy, které se týkají spirituality u nás na pracovišti, a protože pracuji na Cyrilometodějské teologické fakultě. Mimo jiné jsme se ptali lidi, jestli jsou věřící nebo nevěřící. Když byli nevěřící, tak jsme se ptali, jestli by šli do kostela nebo se modlili, kdyby se, já nevím, dělo něco těžkého, byli nemocní, měli psychické problémy, zažívali nějakou těžkou situaci v životě. A 40% z těch našich nevěřících řeklo, že no, když mě bude těžko, tak vlastně jako do toho kostela půjdu. A to, co chci říct, že určitě je tady v tom našem prostředí hlad po spiritualitě, po duchovních hodnotách, byť si neseme nějaký odpor k institucím jako takovým a tam prostě ta církev se s tím veze. A zároveň je tam hlad po tom přijetí, no, po nějaké jakoby tom, no, opečování možná. To, když mi není dobře, že vlastně někdo tady bude se mnou, někdo mi bude naslouchat. A když začneme tím, že dokážeme být úplně prostě lidsky s těmi lidmi, kteří potřebují nějak pomoc a tu naše lidskou blízkost, že můžeme potom také postupně se sdílet o tom, co je vlastně to důležité, to nosné pro nás. Kdežto, když začneme právě z té pozice těch vlastníků pravdy říkat, takhle ty věci jsou a takhle mají být, tak ti lidi si řeknou, no tak co já mám společného s nějakou církví.
To už právě říkají, to je tady.
Tak, tam vzadu jsou ještě dva dotazy, tak jo, men.
Já bych jenom k tomu dala svoje vnímání, že vnímám pána v pozici rodiče a toho vysokoškoláka na pozici dítěte. Tam je potřeba změnit postoj.
Děkuji moc. Struktura. Člověk, s kterým my se setkáváme, má díky vzdělávacímu procesu, který v této společnosti ve státní škole utrpěl, v hlavě úplně jinou strukturu, než my máme my tady. To znamená, že on si dosazuje do té struktury pojmy, s kterýma my pracujeme, kterým my rozumíme, a dává si to do své struktury tak, jak mu to bylo vytvořeno ve škole. Fakticky toto je boj do kopce, to nemůžeme vyhrát. A díky tomu také, že katecheze byla zanedbaná, že ano, víceméně, co vlastně učit, že jo, co je
co je učení katolické církve. Kdo je tou autoritou, že to není DAF, nebo demokratický systém, který většinou vnese do procesu gilotinu. Že jo? Zdá se, že v rámci decentralizace dojde také k decentralizaci učitelského úřadu do jednotlivých oblastí podle diecézy. Je to možný, víceméně je to v duchu demokratického úsilí, snažení, touhy, přání, bezpečného prostoru. My všichni tomu můžeme tam si něco dosadit. Podle mě demokracie je hloupost. Víceméně ona zní dobře a žijeme v prostředí, které demokracii tleská, snad ani nevíme proč. Víceméně můžu skončit. Já mluvím, možná, že naslouchání není to nejsilnější, co by tady mohlo být. Chcete, abych pokračoval? Asi ne. Chcete, abych položil nějakou otázku? A decentralizace učitelského úřadu. Je to to, co chceme, nebo nechceme?
Děkuji moc.
Já bych trošku rozlišil. Decentralizace církve je opravdu jeden z velmi zásadních cílů této synody. Otázkou je... tak, jak vy jste to použil, ten pojem decentralizace učitelského úřadu. Pak bychom si museli vyjasnit, co rozumíme pojmem učitelský úřad, co je, a s tím související otázka, co je neměnné učení církve a co, jaké části toho učení podléhají vývoji a tedy mohou být i řešeny decentralizovaně. A to je samostatné téma, které by bylo na jinou diskuzi.
Děkuji moc. Děkuji moc. My už jsme se toho tématu tady dneska večer několikrát dotkli. V církvi teďka vnímám, a ona je to nejenom v církvi, jako fakt obrovskou, téměř vyhrocenou polarizaci. A asi reálně hrozí, že když ten synodální proces někam půjde, ať kamkoliv, tak jakoby možná v budoucnu fakt hrozí nějaké schizma další. A já moc přemýšlím o tom, jakou cenu teda má ta jednota a jestli kvůli tomu třeba nějaký další papež fakt nezařadí prostě, nebo nezatáhne ruční brzdu. Právě ve jménu zachování tady téhleté jednoty, protože opravdu mně přijde, že jak jsme mluvili o té katolické bublině, já si myslím, že jich mnoho a některé se fakt jako protínají velmi málo.
Ta otázka je velmi, velmi zásadní a bolestná a samozřejmě to je téma, které stojí za řeč a za úvahu. Myslím, že klíčová je ta otázka, jakou cenu má jednota. Protože když se podívám do relativně nedávné historie, tak ke schizmatu docházelo v historii často. A po obou posledních koncilech, ať už první nebo druhý vatikánský, tak vždycky k nějakému schizmatu došlo. I když se církev snažila ho nedopustit. Čili z tohoto pohledu, dojde-li k jakýmkoliv změnám v církvi, jakékoliv reformě, a teď je úplně jedno, jestli to bude v nějaké velké nebo malé míře, je pravděpodobné, že se najde nějaká skupina lidí, kteří je prostě nepřijmou. A ať se bude snažit církev jakkoliv, tak k tomu schizmatu může dojít. Samozřejmě, že asi já a nikdo z nás by z toho neměl radost, ale udržet jednotu za absolutně každou cenu by vedlo k tomu, že vlastně se nebude dít vůbec nic. Ale říkám, to je pro mě tohleto jako naprosto velmi, velmi těžká a bolestná otázka.
A zároveň, když se nebude dít vůbec nic, tak to taky není nelišný proces, protože to vede k tomu, že zase ztrácíme jiné lidi a jiné skupiny. To znamená, my opravdu jsme v situaci, kdy ať se to pohne tam nebo tam, tak někoho možná můžeme ztratit. Ale zároveň opravdu ten cíl hledat, kam nás Bůh volá, to rozlišování. Jo, když budeme kalkulovat, počítat, rozhodovat se jenom podle těch našich lidských měřítek, je to vlastně zase zpátky sázení na ty jistoty. A taky lidi můžou odejít, můžou se vrátit, ty věci nejsou úplně neměné, i ty procesy naštěstí.
Děkuji moc.
Já bych chtěl jenom k tomu dodat, že vlastně proč se toho bojíme, tady těch změn v církvi. Jestliže věříme, že nás vede Duch Svatý a věříme ve svatou Trojici, tak potom nemáme se čeho bát. Buď to církev je zřízení Boží, anebo je to lidské a potom to nepotřebujeme. To je jedna věc. Druhá věc bych chtěl říct, jestli nakonec se nejvíce bojí ti katolíci, kteří si nikdy nepřečetli církevní dějiny, protože by věděli, že první staletí byly úplně jinačí, středověky a tak dále, pak došlo k reformaci, že? A z toho asi měl ďábel pěknou radost, když takhle došlo k té reformaci. Myslím si, že kdyby v té době, to je můj názor, katolická církev měla, jakoby dovolila víc ústupku v té době Luterovi, že nemuselo třeba ani tady k tomu dojít. To nakonec, jak tady říkal otec, i při tom první vatikánském koncilu, kdy vlastně dělal části biskupu, dělal problém neomylnost papeže, tak vznikla starokatolická církev. Takže já myslím, že jestliže věříme Duchu Svatému, tak se nemáme čeho bát. A chtěl bych se vás tedy zeptat ještě na jednu věc, jestli není potřeba k těmto věcem, myslím, zrušení celibátu nebo zdobrovolnění celibátu, svěcení žen, ať už na diákonky nebo na kněze, jestli není potřeba svolat další koncil, který by teda sformuloval pravidla a tak dále, nebo jestli tohle lze udělat na synodách. Protože synody mají i protestantské církve a řeší i tyhle zásadní otázky. Nakonec poslední, kdo to řešil, byla u nás starokatolická církev, která na tom synodu rozhodla, že bude světit ženy na kněze. A tak to proběhlo ve všech velkých církvích. U starokatolíků ve světě, že u těch národních církví katolických, u luteránů, to stejné bylo i u anglikánské církve.
Já myslím, že pokud je o koncil, takhle technicky nebo právně lze všechny tyto otázky vyřešit bez koncilu, protože prostě papež ty pravomoci má. Podle mě klíčová věc je, aby se k jakýmkoliv takovýmto rozhodnutím dospělo opravdu po zodpovědném, v otevřeném dialogu v Duchu Svatém. A ten se teď v rámci synodálního procesu děje. Čili já v této chvíli si nemyslím, že by se musel svolávat koncil, protože ty klíčové věci, které jsou potřeba splnit pro to, aby k rozhodnutí došlo, ty se dějí. Ale možná, že ten koncil by měl samozřejmě jakousi větší váhu tím, že by to byl koncil a mohlo by to mít svůj význam, ale to neumím posoudit.
Tak, prostě ještě pro jednu krátkou otázku. Jste měla ruku.
Dobrý večer. Já bych se vás chtěla zeptat na nějaké praktické tipy, jak vlastně podpořit naslouchání, jak se tomu učit jinak než samoukem. Protože si myslím,
že to naslouchání stojí v jádru synody a synodního způsobu domlouvání. A spousta z nás by se chtěla naučit tomu naslouchání, ale otázka je, jakou cestou, jak se můžeme naučit naslouchat.
Určitě to, co jsme zažili teď už v průběhu toho prvního, druhého kola synodálního procesu, kdy vznikaly skupinky, které pracovaly tou metodou duchovní konverzace. Spousta lidí uváděla, že je to vlastně pro ně i něco nového, kdy poprvé nějak zažívali ten prostor toho ticha, kdy ty věci mohly doznít a podobně. Takže tady máme třeba jeden konkrétní nástroj. Určitě jakékoliv společenství, ve kterém vlastně se lidi scházejí proto, aby byli spolu, nějak spolu rostli, tak vytváří podmínky pro tady toto. A potom, kdybychom chtěli nějak specificky jako na té osobní lidské úrovni, tak potom máme nástroje, které nám nabízí třeba psychoterapie, sebezkušenostní nebo nějaké skupinové setkávání, tak aktivity tady tohoto typu.
Dobrý večer. Ježíš v Biblii výslovně zakazuje, abychom říkali komukoliv otče, protože máme jediného otce. To znamená, výslovně zakazuje, aby jsme říkali otče kněžím, aby jsme říkali otče biskupům, kardinálům i papeži. Ale není to pro nás vždycky jednoduché, ale má to psychologický efekt. Když si totiž někdo nechá říkat otče, tak vlastně on ze svého postu říká, že je autorita a my v sobě, kteří tu zkušenost s otcem máme různou, tak si můžeme myslet, že ho máme poslouchat, že mu máme naslouchat a možná to může vést i k tomu, že má vždycky pravdu. A to je přesně podle mě to, co Ježíš zakazuje. Chce, aby jsme měli vlastní názor, a v církvi by neměla být ta hierarchie a měli bychom všichni být sestry a bratři. Takže abychom bořili ty bariéry, které si my jako v klerikalismu z dola vytváříme, tak mám dotaz. Prosím, poraďte nám, jak neříkat kněžím otče, jak to vlastně sebrat tu odvahu, neříkat ani kardinálům otče a tak dál. Děkuju.
Já myslím, že to je velice jednoduché, prostě neříkat, najít si jiné oslovení. Za sebe můžu říct, že já ten titul otče pro sebe nenárokuju a když mě takto někdy někdo výjimečně osloví, tak se cítím trošku divně. Na druhé straně, jako ta tradice u nás je tak silná, že jaksi nemám ani nějak potřebu a zájem proti tomu obecně bojovat, já si to prostě řeším za sebe takto. Pokud jde o to oslovo, přece lze najít jiný způsob oslovování, úplně ten nejjednodušší je prostě titulem té jeho role, prostě pane kardinále, pane biskupe, pane faráři, pokud si s tím člověkem zrovna netykám, že jo. Jo, takže já v tom, pro tu praxi nevidím až tak velký problém a myslím si, že ani ti nositelé těch církevních titulů všelijakých, když je oslovíte takto, bez toho slova otče, tak se na vás zlobit nebudou.
Tak vidím, že jsou ještě další dotazy, ale vzhledem k tomu, že se čas nachýlil, tak já bych předně poprosil, abyste si dotazy nechali do kuloáru, protože tam máme nachystané občerstvení, tak prosím, neutíkejte a věnujte svoji pozornost, čas a energii, pokud jenom trochu chcete, ještě nějakému společnému povídání si a diskuzi. Chtěl jsem moc poděkovat za to, že jste dorazili v takovém hojné počtu. A především bych chtěl poděkovat panelistům za to, že se zhostili své role a že odpovídali na všechny jednoduché, méně jednoduché, zapeklité i méně zapeklité dotazy. Tak děkuju moc a dobrou chuť a hezké popovídání v prostoru tamhle za vámi. Thank you.
mám tak 2000 let. V jeslích se narodil a byli tu hned pastýři z okolí a každý hned znal, jak se rodí král.
A ruky dál šly, až nadešel den, zaznělo u jezera Ondřeji dem. Někdo se uzdravil a každý hned znal, jak se dělí král.
Zkus to jít za mnou do království, kdo se ptal, co jsi o tom zví. Zkus to jít, proto přišel jsem k vám, nezůstávej sám. Dlouho nezůstávej sám. Nad čím jsme bědovali, nad tím se smál, a co jsme nedali, to on za nás dal. A když se spěchalo, tak on ztrácel čas a to byl jedním z nás.
Když se setmělo, k ohni si set, vyprávěl tiše, co je nebe a svět. Těžko hledá se, kdo mohl by říct, že snad chtěl by něco víc.
Kdo se ptál, co jsi o tom zví. Zkus to jít, proto přišel jsem k vám, nezůstávej sám.
V ten den se setmělo, když někam odcházel.
Někdo ho nehledal, někdo ho nacházel.
Vrať se zas, vždyť byl jsi jedním z nás. Tak proč?
Je tomu bezmála tak 2000 let. Na kříž ho přibyli a viděl to svět. Kdo ztratil odvahu, tak nechal ho být.
Tak to chodí, nech jedí.
Zůstala hrstka jeho učedníků a pravda věků, co se podobá snům. A všichni, co si na nic nechtějí hrát, těm patří, má je rád.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.